Стівен Кінг. Текстовий процесор. З першого вигляду він нагадував звичайний текстовий процесор Вана. І клавіатурою, і корпусом, лише роздивившись прилад зблизька, Річард Хекстром побачив повздовжний розріз, котрий оперізував корпус, причому розріз було зроблено вкрай недбало. Очевидно, лезом ножівки, аби припасувати трохи завелику катодну трубку. Архівні диски цієї чудернацької саморобки, геть позбавлені гнучкості, нагадали Річарду тверді платівки 45-ки, які він бачив в дитинстві у дідуся.
«Боже правий, що це за страхіття?» – галаснула Ліна, його дружина, побачивши, як чоловік разом із містером Нордхофом по частинах заносять машинерію до кабінету. Пан Нордхоф мешкав по сусідству з родиною Річардового брата – Роджером, Беліндою та їхнім сином Джонатаном.
«Дітище племінника», – промовив Річард. «Містер Нордхоф каже, що хлопчик змайстрував цей прилад для мене. Хоча ззовні він скидається на звичайний текстовий процесор».
«Саме так», – підтвердив Нордхоф.
«Старому пішов уже 8-й десяток, тож він натужно відсапувався».
«Саме так його називав бідний хлопчик. Текстовий процесор. Може, трохи відпочинемо, містере Хекстром? Я зовсім знесилів».
«Навже ж, відпочинемо»,
– сказав Річард і гукнув Сетові, своєму сину, який видобував химерні звуки з розстроєної фендер-гітари поверхом нижче. Кімнату, яку Річард хотів зробити вітальною, син вирішив перетворити на музичну студію.
«Сете!» – покликав він. «Піднімись лишень до мене, допоможи!»
Незграйні акорди сетової гітари тривали далі. Річард позирнув на Нордхофа і здвинув плечима, неспроможний приховати відчуття сорома. Нордхоф, розуміючи, кивнув, мовляв, «Діти, діти, хіба ж дочекаєшся від них чогось кращого в наші дні?» Проте вони обидва знали, що Джонні, нещасний небіжчик Джон Хекстром, Роджерів племінник, син його паскудного брата, він таким не був. Зовсім.
«Щиро вдячний вам за допомогу», – промовив Річард. «У старої людини завжди доволі часу. А крім того, це те найменше, що я міг зробити для Джоні. Ви знаєте, він задурно підстригав мій моріжок. Коли я хотів заплатити йому, він відмовлявся на відріз».
Рідкісний хлопчик був. Нордхоф і досі хапав судомно повітря ротом.
«Ви дозволите скляночку води, містере Хекстром?»
Річард сам пішов за водою, бо дружина навіть не відірвала очей від сороміцького роману, який вона читала, поглинаючи тістечко та облизуючи пальці.
«Сете!» – знову покликав він. «Може, все-таки піднімешся і допоможеш нам?»
Але Сет і далі видобував глухі, безладні звуки з фендер-гітари, рахунок за якого Річард все ще не сплатив до кінця. Річард запросив Нордхофа залишитись на вечерю, проте старий чемно відмовився. Річард знову знітився, розуміючи, що дружина, як завжди, нічого не приготувала. Йому знову вдалося приховати свій сором за сім'ю. В пам'яті зринули слова.
«Як може гідна людина жити в такому оточенні?» –
не стримався колись Річардів приятель Берні Епштейн, на що Річард відповідав тільки невиразним порухом голови, за яким приховував глухе відчуття сорому. Дійсно, він і справді був гідний кращого, але невідомо чому Річардове життя склалося невдало. Його ожирніла, сварлива дружина вважала себе позбавленою принад життя, бо зробила ставку на кульгавого коня, тобто на нього. Вголос вона цього, щоправда, не висловлювала. Його 15-річний синок пас задніх у тій самій школі, де працював Річард. Бавився потойбічними звуками електрогітари вранці, вдень і вночі. Переважно вночі. Більшого, здається, він уже й не прагнув.
Його роздуми перервав старий.
«А от від пива я б не відмовився», – промовив Нордхоф.
Повеселішавши, Річард кивнув і пішов по дві пляшки пива.
Його кабінет містився в невеличкій прибудові. Так само, як і вітальню, це помешкання опорядкував сам Річард. Але на відміну від вітальні, в кабінеті він був неподільним господарем. Мав змогу сховатися тут від неприємної йому дружини і від чужинця сина.
Ліна, звісно, не схвалювала існування подібної келії, де чоловік відгороджувався від сім'ї, однак завадити йому вона була нездатна.
Створення прибудови було однією з нечисленних мікропереваг Річарда над дружиною. Він, власне, і сам розумів, що для Ліни він був кульгавим конем. Побравшись 16 років тому, вони обидва вірили, що Річард писатиме захоплюючі прибуткові романи. Тому незабаром вони будуть роз'їжджати у мерседесах. Проте роман, який він спромігся написати, виявився зовсім неприбутковим. Критики, у свою чергу, не забарилися відзначити посередність його творіння. Ліна приєдналася до думки критиків. Це започаткувало їхнє взаємне відчуження. Вчителювання у середній школі, яке вони обидва вважали тільки першою сходинкою до визнання, до слави та багатства, стало головним джерелом сімейних прибутків.
«Зависока сходинка», – невесело посміхався часом сам собі Річард, однак від своєї заповітної мрії він так і не відмовився. Він пописував оповідання, декуди і статейки, був поважним членом гільдії літераторів. Щороку він долучав $5000 до сімейного бюджету власною друкарською машинкою. Завдяки цим коштам, незважаючи на безнастанне ремствування дружини, він забезпечив себе власним кабінетом, який особливо став йому в пригоді з тих пір, коли Ліна відмовилася працювати.
«Маєте чудовий кабінет», – проказав Нордхоф, роздивляючись крихітну кімнату, стіни якої прикрашали безладно підібрані естампи.
Але тепер головний погляд в кімнаті притягував саморобний процесор з прилаштованим знизу комп'ютером. Він стояв на столі. Пошарпану друкарську машинку Оліветті Річард тимчасово переніс до однієї з шафок.
«Мабуть, знає свою справу», – проказав Річард, дивлячись на процесор.
«Мені здається, ви не дуже вірите, що він запрацює, правда?»
«Скільки це було Джону?» – забув.
14.
Замість відповіді Нордхоф засміявся.
«Хе-хе-хе, про дещо ви навіть не здогадуєтесь», – промовив він. «Я зазирнув ззаду в корпус екранного блока. Деякі провідники мають позначку «радіоаматор». Ви можете мені не повірити, але нарешті я прочитав слово «еректор».
Старий пригубив пиво і, немовби згадавши про поставлене йому запитання, відповів.
15 йому було. Зовсім нещодавно виповнилося.
«Еректор?» – спантеличено закліпав очима Річард.
«Ага, колись був такий електроконструктор. Якщо не помиляюсь, він мав цю гру років з 6. На Різдво я робив йому подарунок. Вже тоді він не міг спокійно дивитися на залізяки. Дрібниця ставала для нього скарбом. Цікаво, чи догодив я йому тим набором? Думаю, що дуже. 9 років він служив йому. Навряд чи всі діти здатні на таке, містере Хекстром».
«А як же, не всі», – погодився Річард, згадавши іграшки свого сина Сета. Занедбані, припорошені пилом або ж навмисно понівечені, скільки всього він виніс на смітник протягом тих же самих 9 років.
«Значить, гадаєте, він не працюватиме?» – промовив Річард, подивившись на процесор.
«Не будемо робити подібні припущення, поки не спробуємо», – заперечив Нордхоф. «Адже хлопчик мав геніальні здібності. Хіба ви не чули про це?»
«Ну, я знав, що Джонні захоплюється технікою. Ще в 6 класі він здобув першу премію на науковій виставці штату. У ній брали участь набагато старші за нього діти. Його робота була, здається, пов'язана з програмуванням електронних ігор. Але ж зараз мова йде, ви знаєте, в 50-х роках
перебив його Нордхоф, поставивши пиво на стіл. «Якесь хлоп'я спромоглося розщепити атом за допомогою двох бляшанок і електрообладнання вартістю в $5. Це Джон розказав мені. А ще він розповів, що 1954 року десь у глушині штату Нью-Мексико один хлопчик винайшов тахіони – негативно заряджені частки, яким приписують здатність мандрувати в часі. А хлопчик з Уотербері, штат Коннектикут, в 11 років здійснив випробування трубчастої вибухівки, яку він зробив з пластикової плівки, здертої з тильного боку гральних карт. Своєю саморобкою він підірвав порожню собачу будку. Діти іноді дивують дорослих, а надто талановиті. Тому сюрпризи не виключені, містере Хекстром. Хто знає, може щось і вийде. Він був славний хлопчик. Ви, мабуть, трохи любили його? О, містере Хекстром, зітхнув Нордхоф. Я його дуже любив. Бо він був хлопець хоч куди.
Як дивно складається життя, подумав Річард. Його рідний брат, відвертий негідник з 6 років, був одружений з чудовою жінкою, мав вихованого, розумного хлопця. А ось сам Річард, незважаючи на притаманні йому лагідність, доброту, якщо взагалі це слово важило у світі хоч що-небудь, обрав у супутники життя собі Ліну. Ліну, яка швидко стала відлюдкуватою і потворно гладкою жінкою. Ліну, яка народила йому Сета, який був чужим, здається, від самого народження. Дивлячись у відкрите, стомлене обличчя Нордхофа, він думав про те, чому. Чому все вийшло так? І яка в тому була доля його власної вини, а яка просто фатуму.
А тож, промовив Річард, він був чудовим хлопчиком.
Я зовсім не здивуюсь, якщо він працюватиме, промовив Нордхоф. Ані трохи не здивуюсь.
Провівши Нордхофа, Річард встромив штепсель у розетку і увімкнув процесор. Коли прилад загув, Річард згадав, що на екрані мусять з'явитися літери IBM. Проте цього не трапилося. Жахливо. Немов потойбічні голоси домовини випливло з темряви і зупинилося перед його очима інше послання. «З днем народження, дядечко Річарде!» І внизу підпис. «Джон!»
«Святий Боже!» – прошепотів він, важко опустившись на стілець.
Нещасливий випадок, який спричинив до загибелі його брата з дружиною та племінником, стався всього 2 тижні тому. Вони поверталися з-за міської прогулянки. Роджер, як завжди, був на підпитку за кермом, однак на цей раз його хмільному везінню, мабуть, прийшов край, бо керований ним пошарпаний фургон зірвався у прямовисне урвище. Пролетівши 30 метрів, машина розплющилася і вибухнула. Трагедія сталася 2 тижні тому, а його, Річардів, день народження був на минулому тижні. Цей процесор мав стати іменинним подарунком племінника. Думка про це збільшила біль. Річард не міг пояснити чому, але біль його мучив. Він нахилився, аби вимкнути екран, але раптом забрав руку. Якесь хлоп'я спромоглося розщепити атом за допомогою 2 бляшанок та електрообладнання вартістю в $5. Підвівшись, він підійшов ззаду до кінескопа і подивився крізь шпарини вентиляційної системи. Все було так, як казав Нордхоф. Дроти з магазину «Радіоаматор», дроти з набору «Еректор» з крихітною торгівельною позначкою. Він також побачив те, що випало з уваги Нордхофа, або про що старий вирішив краще змовчати. Річард роздивився всередині незграбно припасований до нутрощів приладу, немов наречена Франкенштейна, трансформатор від дитячої залізниці.
«Святий Боже!» – гірко розсміявся Річард. «Святий Боже, Джоні! Що ти мав на меті, коли паяв цю іграшку?»
Однак насправді такий дарунок не захопив Річарда зненацька.
адже протягом кількох останніх років він вголос мріяв про власний текстовий процесор. Коли кпини дружини стали зовсім нестерпними, він довірив цю таємницю племінникові. З його допомогою я швидше писатиму, переписуватиму і взагалі працюватиму краще, плідніше, сказав він якось хлопчику минулого літа.
Джонні тоді довго вивчав його серйозним поглядом своїх розумних, світло-блакитних, але завжди обережних очей, напрочуд великих за скельцями окулярів.
«То чому ви й досі не придбали цей процесор?» – запитав хлопчик.
«Бо їх не дуже роздаровують», – відбувся жартом Річард. «Найпростіший коштує близько 3000, а досконалі моделі вартують 18.
«То, може, я сам зроблю для вас процесор?» – промовив тоді Джонні.
«Може, й зробиш», – сказав Річард,
дружньо поплескавши племінника по спині. З тих пір до самого візиту Нордхофа він жодного разу не згадував про ту розмову. На очі йому набігли сльози. Дроти з магазину аматорів електротехніки. Трансформатор від його улюбленої іграшкової залізниці. «Боже мій!»
Він повернувся на своє місце з бажанням вимкнути процесор, бо невдала спроба написати будь-що, на його думку, могла споганити самий задум не по літах дорослого, тендітного і, можливо, давно приреченого племінника. Однак натомість він натиснув кнопку виконання.
Мурашки пробігли в нього по спині від того дотику, бо слово на кнопці і справді було дещо моторошним. Воно навряд чи пасувало до творчості. Від нього тхнуло газовими камерами, електричними стільцями, а може пошарпаним фургоном, що летить у безодню. Гудіння комп'ютера було голоснішим, аніж у стандартних текстових процесорів, тих, яких йому доводилося бачити. Звук наближався до ревіння.
«А що ж у тебе в блоці пам'яті, Джоне?» – запитав він подумки племінника.
«Пружини з ліжка. Чи, може, притулені один до одного трансформатори від дитячих залізниць? Або бляшанки?» Знову у пам'яті постали дитячі очі на незворушному витонченому обличчі. Хто знає, можливо, ця любов до чужої дитини була химерна і навіть порочна. Ні, він мав належати мені. Я був цього певен, гадаю, що й племінник теж відчував щось подібне. Водночас поруч мала бути Белінда, Роджерова дружина. Окуляри в похмурі дні на ній були не в дивину, а скельця вона навмисно вибирала великі, бо синці під її очима щодня ставали більшими. Белінда закарбувалася в його пам'яті напруженою та нерухомою. Вона знічено сиділа під парасолькою гучного реготу чоловіка. І Річард щоразу думав: «Ти мала бути моя». Ця думка відлунювала нестерпним болем, бо вони вдвох разом із братом познайомилися з нею в шкільні роки, вдвох призначали побачення. Між братами був дворічний проміжок, а вік Белінди припадав якраз на середину цього проміжку. Тож вона була старша за Річарда на рік і настільки ж була молодша за Роджера. Щоправда, Річард перший познайомився з дівчиною, яка згодом стала матір'ю Джона. Роджер вдерся в їхні взаємини за правом старшого брата. Нахаби, котрий завжди добивався свого, а зустрівши перешкоду, він негайно застосовував силу. Я злякався. Злякався і відступив від неї. Невже все сталося так просто? Любий Боже, зглянься на мене. Адже, мабуть, це було саме так. Мені кортить підфарбувати правду, але власну легкодухість перед обличчям совісті краще не замовчувати. Ну, а якби доля і справді розпорядилася інакше? Якби віддала Бліну з Сетом моєму нікчемному братику, а мені подарувала Белінду з Джоном? Що помінялося б від цього? Як, скажіть, може мисляча людина бавитися продуманими до дрібниць нісенітницями? Як?
В голові знову пролунав голос старого.
«Я зовсім не здивуюсь, якщо він працюватиме, ані трохи не здивуюсь».
Пальці Річарда вправно забігали по клавішах. Підвівши голову, він побачив, як на екрані зелені літери шикуються у речення. «Мій брат був пияк і нікчема». Плин літер по екрану навіяв спогад про іграшку, яка була в нього в дитинстві. Звалася вона, здається, «Магічна куля». Згідно з умовами гри, треба було поставити будь-яке недвозначне питання, відповідь на яке можна було побачити, перевернувши кулю іншим боком до себе. Дурні й водночас загадкові відповіді іграшки часом перехоплювали подих. «Майже не сумнівайся, не розраховуй на це. Запитай пізніше». Набір фраз був невеликий. Вони повторювалися просто так, в будь-якій послідовності, але це зачаровувало. Роджер тоді заздрісно дивився на ту іграшку. Якось видуривши її у брата, він щосили жбурнув кулю на хідник. Іскрами у всі боки сипонули скалки. Дослухаючись до пульсуючого гудіння комп'ютерного блока, який вичаклував Джон, Річард згадував, як, захлинаючись від ридань, він безсило повалився на асфальт, неспроможний повірити у братову підлість.
«Плаксій, Плаксій, подивіться на Рюмсу!»
самовдоволено піддражнював його Роджер.
«Твоя куля – всього лише копієчне барахло! Подивись краще сам! Кілька табличок з написами і склянка води!»
«І я все розкажу!»
нестямно кричав тоді Річард. Мозок пекло вогнем, очі заливали сльози відчаю.
«Я розповім все мамі, про все!»
«Тільки спробуй! Я зламаю тобі руку!»
застеріг його брат і гидко посміхнувся. Так гидко, що Річард зрозумів, Роджер не зупиниться і перед цим. Тому він покорився.
«Мій брат був пияк і нікчема». Фраза світилася на екрані.
Значить, він все-таки друкує. А як комп'ютер? Чи накопичує він інформацію?
В усякому разі, Джонові вдалося зв'язати панель стандартного процесора з екраном.
Написане, мимоволі, пробудило непрохані, нудотні спогади. Але навряд чи племінник це передбачив.
Річард обвів очима кімнату і несвідомо чому зупинив погляд на речі, яка з'явилася тут всупереч його волі. Вона була зовсім не до місця. Це був студійний фотопортрет дружини. Її різдвяний йому подарунок, зроблений 2 роки тому.
«Я хочу, щоб він висів у твоєму кабінеті», – промовила вона тоді.
Річард не забарився його повісити. Це був, напевно, один зі способів нагляду за ним.
«Не забувай, Річарде. Я тут. Дарма, що я зробила ставку на поганого коня. Я все одно тут, поруч, наглядаю. Тож пам'ятай про це».
Студійний фотопортрет, котрий хибив неприродністю кольорів, не пасував до затишного сполучення естамів Уіслера, Хомера та Уіта. Очі в Ліни були напівпримружені. Масивні, складені бантиком уста, лише віддалено нагадували посмішку.
«Я все одно тут», – здавалося, говорили ті уста. «Тож не забувай про це».
Його пальці забігали по клавішах. «Портрет моєї дружини висить на західній стіні мого кабінету». Він подивився на ці слова. І вони сподобались йому не більше, ніж портрет. Річард вдарив по кнопці стирання. Слова зникли. Лише в кутку порожнього екрана пульсувала крапка індикатора. Він поглянув на стіну, але портрета там не побачив. Річард надовго, принаймні так йому здалося, заціпенів, втупившись у порожнє місце на стіні. З цього стану його повернув до життя запах. Запах його дитинства. Він пам'ятався так само виразно, як і розтрощена заздрісним Роджером куля. Перегрівався трансформатор від дитячої залізниці. Запах нагадував, що прилад потребує відпочинку. Його треба вимкнути. За хвилину. Річард підвівся на ватних ногах, підступив до стіни. Провів пальцями по панелі, адже портрет щойно був тут, саме на цьому місці. Він зник безслідно, а заразом і гачок, не залишивши навіть заглибини там, де колись його пригвинтив Річард. Світ довкола раптом став сірим. Тож він позадкував, заточуючись, боючись знепритомніти на манірок акторок з другорядних мелодрам. Він згріб обома руками шкіру живота і щосили здавив її пальцями. Від жахливого болю довколишній світ набув виразних образів. Від порожнього місця на стіні Річард перевів очі на саморобний процесор покійного племінника.
«На вас, можливо, чекатимуть несподіванки», – бриніли у вухах слова Нордхофа. «Чекатимуть несподіванки, несподіванки, несподіванки».
Ще пак. Якщо навіть у 50-х роках хлоп'я спромоглося відкрити частки, які долають час. Цілком природньо сподіватися чудес від приладу, який його талановитий племінник зробив з уламків старого процесора, нехитрого обладнання та жмуту провідників. Такі несподіванки можуть позбавити людину здорового глузду. Запах перегрітого трансформатора дедалі дужчав. Він побачив, як струминки диму виповзають крізь шпарини корпусу. Комп'ютер злісно ревів. Треба було вимкнути прилад. При всій своїй талановитості Джон, очевидно, не встиг усунути недоробок цього чудернацького приладу. Але чи знав він, що його дітище спроможне на такі чудеса? Відчуваючи себе витвором власної уяви, Річард знову сів на свій стілець і надрукував. Портрет дружини висить на своєму звичайному місці. Хвилину дивився на надруковане, потім перевів погляд на клавіатуру і натиснув кнопку «Виконання». Підвів очі. Портрет Ліни знову висів на стіні, там, де й завжди.
«Господи!» – прошепотів він. «Пресвятий Боже!»
Він провів долоною по щоці, подивився на порожній екран з індикаторною крапкою і надрукував. «З підлоги моєї кімнати зник килим». Зробивши вставку на регістрі, Річард додрукував. На його місці лежить полотняний гаманець з 12 іспанськими дублонами. І він знову натиснув кнопку «Виконання». Опустив очі і побачив білий мішечок, перетягнутий шровкою.
«Боже милосердний!»
– проказав він не самохідь чужим істеричним голосом.
«О, Боже! Боже, мій Боже!»
Мабуть, він довго б ще повторював Боже ім'я, якби не настирливі сигнали, що їх почав подавати процесор. У верхній частині екрану мигтіло слово
«Перевантаження».
Річард повимикав тумблери живлення і кинувся щодуху з кімнати, ніби рятуючись від нечистої сили. Біжучи, він підхопив мішечок за шровку, вкинув його до кишені штанів.
Коли увечері він подзвонив Нордхофу, листопадовий вітер за вікнами виводив химерних пісень. Сетів рок-ансамбль калічив у вітальні якийсь шлягер Боба Сігера. Ліна розважалася у клубі «Богоматері невтолимої печалі». Грала у бінго. «Ало, чи працює та штука?» – запитав Нордхоф.
«Ще й як?» – відказав Річард. Він витяг з кишені золотий. То була масивна монета, завтовшки від 8 до 4 дюйма. На однім її боці, поряд з рельєфно виступаючою головою конкіскадора, стояла дата – 1587.
«Вона працює. Вона здатна на таке, чого й не уявити».
Він захихотів, затуливши долоною рота, але смішок все одно було чути.
«Вірю», – стримано погодився Нордхоф. «Джон був надзвичайно обдарований хлопчик, і він дуже любив вас. Але ж хлопчик – то всього лише дитина. Здібний він чи звичайний, прояв його любові може виявитися згубним. Ви мене розумієте?»
Але Річард нічого не збагнув. Він трусився від збудження, немов у лихоманці. У сьогоднішній газеті повідомлялося, що теперішня ціна унції золота становить $514. Зваживши скарб на поштових вагах, Річард визначив, що в кожній монеті було по 4,5 унції. Згідно з ринковим курсом цін, загальна вартість його скарбу дорівнювала 27 756 доларам. Річард припустив, що цю суму можна збільшити разів у 4, якщо продати монети як нумізматичну рідкість. Чи не могли б ви прийти до мене, містере Нордхоф? Зараз або пізніше?
Ні, промовив Нордхоф. І відверто кажучи, мені не хотілося б цього робити. Я гадаю, це має стосуватись лише вас та Джона.
Але послухайте, тут таке...
Пам'ятайте про те, що я сказав. І заради всіх святих, будьте розважливим.
Застеріг його Нордхоф і поклав трубку. Річард отямився лише за півгодини. Він знову сидів перед екраном процесора, ледь торкаючись кнопки вимикача і не наважуючись на більше. Двічі повторене Нордхофом речення насторожило Річарда.
Заради всіх святих будьте обережні.
А тож, звичайно, треба бути обережним з машиною, яка здатна на подібні дива. Але яким чином вона їх зробила? Він не міг цього збагнути, та нерозуміння не заважало погодитись з фактом. Він не вперше відчув німе здивування. Його фахом була англійська мова, а часом – письменницька праця. Він був геть позбавлених будь-яких технічних нахилів, повний невіглас у таких питаннях, як, скажімо, як діють програвачі, двигуни внутрішнього згоряння, телефони і навіть як влаштовано зливний пристрій у власній вбиральні. Взагалі його цікавив процес дії, а не принцип. А хіба існує тут різниця між першим та другим?
Він вімкнув машину. «З днем народження, дядечко Річарде!» Знову спалахнули слова.
Він вдарив по кнопці виконання. Племінникове поздоровлення зникло.
«Цей прилад працюватиме недовго», – раптом подумав Річард.
Він не мав сумніву, що напередодні загибелі Джоні все ще паяв цей процесор, впевнений, що до дня народження дядька лишається цілих 2 тижні.
Однак вік Джоні урвався завчасно. А цей дивовижний прилад, здатний знищувати одні і утворювати інші речі реального світу, розповсюджував запах небезпечно перегрітого трансформатора.
І він потихеньку задимів. Хлопчик не встиг вдосконалити процесор, бо... Але хіба тільки тому, що мав час попереду? Справа була зовсім не в цьому. І Річард про це знав. Він згадав напружені, обережні очі племінника за товстими скельцями окулярів. У тих очах не було ані впевненості, ані віри у тривалість власного життя. Одне слово спадало йому на думку, коли він бачив племінника.
Приреченість.
Те слово було не просто влучне. Воно було єдине точне. Випромінювана хлопцем приреченість була така відчутна, що часом Річард хотів пригорнути його до себе, розрадити лагідним словом, сказати, що щаслива доля ще існує у цьому світі, що достойні не завжди помирають молодими. Знову постав в уяві Роджер, який, замахнувшись, жбурляв на тротуар магічну кулю. З хряскотом розлетілася пластмасова оболонка, і магічна рідина, всього лише звичайна вода, потекла по асфальту. Потім виникло інше видіння –
в якому подряпаний Роджерів фургон з написом на кузові «Хекстром поставка товарів», збивши куряву та каміння, зривається в урвище і при падінні вщерть розплющує передок. Мозок мимоволі домальовував жахливу сцену. Обличчя Роджерової дружини вмить ставало кривавим місцем. Нестямно кричучи у пастці палаючої машини, бився Джон, обвуглювався. На ньому завжди була печать близького кінця. Тож, зрешті, все сталося саме таким чином. «Як пояснити це?» – промовив Річард впівголоса, дивлячись на порожній екран. «Спитай пізніше». В пам'яті ожило одне з перебачень його магічної дитячої кулі. Комп'ютер загудів гучніше. Це сталося швидше, ніж удень. В ніс вдарив запах перегрітого трансформатора, який Джон припаяв за екраном процесора. Казкове диво! Процесор потойбічного світу! То що ж він, власне, таке? Що мав на меті племінник, готуючи дядькові такий подарунок? Сучасний космічної ери еквівалент чарівного ліхтаря? Чи, може, скринька, котра виконує всі бажання?
Він почув, як з грюкотом розчахнулися задні двері, і у вітальній загомоніли голоси сетової ватаги. Хлопці перегукувалися занадто голосно та хрипко. Вони були на підпитку. Або накурилися травички.
«Де твій старий Сет, а?» –
запитав хтось.
«А, бавиться чимось в себе в кабінеті, напевно», – промовив Сет. «Він, мабуть, уже зовсім».
Порив вітру за вікном не дав йому розчути сказане. Однак за мить знизу долинув стадний вибух паскудного реготу. Річард слухав їх мерзенні жарти, ледь схиливши голову на бік. «Мій син Роберт Хекстром», – несподівано для себе надрукував він. Його палець завис над кнопкою «Стирання».
«Що ти надумав зробити?» – жахнувся він сам подумки. «Схаменися! Невже ти хочеш вбити власного сина?»
Знизу знову залунали голоси.
«Хе, але щось він там та робить?» – зауважив хтось.
«Хе, та він явно не при своїх клепках», –
проказав його син Сет.
«Ви б краще поговорили з моєю матір'ю. Хо-хо, вона б вам розповіла. Мій старий...»
«Ні, це не буде вбивством. Я просто зітру його з реального світу». Його палець опустився на клавішу. Речення «Мій син Роберт Гекстром» зникло з екрану. Одночасно із зеленими літерами на півслові увірвався голос Сета. Запала мовчанка. Тільки за вікном холодний листопадовий вітер з похмурим виттям провіщав близькі морози. Вимкнувши процесор, Річард вийшов на подвір'я. Стоянка біля дому була порожня. Зазвичай, коли Сет проводив репетиції, тут стояв страхітливого вигляду автофургон, котрий возив ансамбль разом з апаратурою на їх нечасті виступи. Звичайно, в машині лишався гітарист. Здається, Норм якийсь там. Автофургон зник. Він, напевно, гасав по невідомих йому Річарду автострадах або стояв припаркований десь біля жалюгідної закусочної. Десь там же був і той хлопець Норм, і його дружок Дейві, порожньоокий бас-гітарист ансамблю, на мочці вуха, в якого хилиталася англійська шпилька. Далеко десь був і барабанщик без передніх зубів. Всі вони існували десь, де завгодно. Тільки не тут, бо зник Сет. Сет ніколи не жив в цьому домі. Його було стерто.
«В мене більше немає сина», –
проказав пошепки Річард. Скільки разів йому доводилося читати цю театральну фразу у другорядних романчиках? 100, 200. І завжди він залишався байдужим. А тепер у цих словах була правда. Чиста правда. Так, безперечно. Вітер завихрився біля ніг.
Раптом судомно схопивши повітря ротом, Річард скоцюрбився від гострого болю в животі. Коли приступ минув, він почвалав до задніх дверей. У вітальні йому впала в око відсутність тенісних туфель Сета, яких син мав аж 4 пари, але з кожною не хотів розлучатися. Підійшовши до сходів, Річард торкнувся поруччя рукою. В 10-річному віці, коли бажано хоч інколи замислюватись над власними вчинками, з чим, правда, не хотіла погодитись його дружина, яка заборонила карати дитину, Сет глибоко врізав в дерево свої ініціали. Річард промучився ціле літо, лагодячи понівечене місце. Він обробляв дерево наждаком, зашпаровував, полірував, однак туманні обриси тих літер були незнищенні. Тепер цієї позначки не було. На другому поверсі, в синовій кімнаті, панувала стерильна охайність порожнього помешканця. Табличка з написом «Кімната для гостей». Вона була б тут цілком доречною. Найдовше Річард забарився у вітальні, з якої зникло все павутиння дротів, мікрофонів, підсилювачів та безладна купа деталей, яку Сет вічно збирався зробити магнітофоном. Однак синові завжди бракувало зосередженості та вправності, того, що було у його двоюріднього брата. У вітальні все мало відбиток особистості господині. Химерні важкі меблі, оксамитові гобелени з приторно-солодкими сюжетами. На одному з них було зображено останню вечерю. На іншому – оленя на тлі північного призахідного краєвиду. Як і на горі, тут не залишилося жодної ознаки синового існування. Річард почув шерех коліс. Додому під'їхала машина. «Це Ліна», – подумав він, проймаючись панічним відчуттям власної провини. Ліна повернулася з клубу. Що скаже вона, помітивши відсутність сина? «Вбивця!» – уявляв він жіночий крик. «Ти вбив мою дитину!» Але насправді все було інакше. «Я просто витер його», – прошепотів він і піднявся по сходах. Ліна погладшала. Вона вирушила грати в бінго, маючи 180 фунтів ваги. Додому повернулася при всіх 300, а може й більше. Вона протискалась боком крізь отвір задніх дверей. Страхітливих розмірів поперек стегна хвилями перекочувалася під поліестровими брюками брудно-зеленого кольору. Шкіра її обличчя, яке мало жовтуватий колір, ще 3 години тому зараз набула хворобливої білизни. В тому обличчі Річард бачив ознаки серйозного пошкодження печінки або й зародження важкої серцевої хвороби. З-під тяжких повік Ліна обвела його незмінно зневажливим поглядом. У пухкій руці вона тримала велетенського заморського індика, який ковзав і задобіло трусився від рухів у хрусткому целофановому кульку, немов жертва мудрованого вбивства. «Чого очі вилопив?» – процідила дружина.
«Дивлюся на тебе, Ліно. Просто дивлюся. От так ти й увійшла в світ, де в тебе немає дитини. Де тобі нікого любити навіть своєю нудотною любов'ю. От так ти виглядаєш у світі, куди приходить все і звідки виходи закриті. Так, Ліно, на тебе луплю я очі. Саме на тебе». Це все було сказано подумки, а вголос.
«Роздивляюся цього велетенського птаха», нарешті спромігся сказати він. «Бо вперше бачу такого великого».
«То прокинься, йолопе! Поможи мені краще!»
Відчувши під рукою моторошний холод мертвої плоті, він поклав індика на стіл. Поверхня озвалася стуком, тож Річарду здалося, що він поклав на стіл не індика, а Поліно.
«Куди?» – роздратовано крикнула дружина, махнувши рукою в бік комірчини. «В наш розтуди його так холодильник, воно не влізе! Поклади його
морозилку.
Вибач, знітився Річард. Він не знав, що в них був морозильник, принаймні за часів Сета. Він поніс індика до комірчини, де під лампами денного світла лежала мертвонно-блідна, труноподібна льодівня фірми Амана. Річард заштовхав заморожене страховисько всередину до задубілих, як кістка, трупів інших птахів та ссавців. Зробивши це, він повернувся до кухні. Аліна тим часом видобула банку з арахісовими цукерками і заходилася їх поглинати.
«Сьогодні було святкове бінго», – пояснила вона. «Ми вирішили провести гру сьогодні, бо наступного тижня отець Філіп слягає до лікарні. Йому мають вирізати жовчний міхур. Я повністю виграла кон».
Вона самовдоволено посміхнулась. Її рот та зуби були коричневі від шоколаду та арахісового масла. «Ліна», – обережно промовив Річард. «Чи не шкодуєш ти, що ми не маємо дітей?» Вона подивилася на нього, немов на безнадійного божевільного.
«Ха! А навіщо мені ті щуренята в домі?» – здивувалася вона і посунула напівспустошену банку вглиб шафи. «Я втомилася. Ти будеш лягати, чи підеш чманіти над друкарською машинкою, як завжди?»
«Мабуть, трохи посижу», – сказав він чомусь дуже спокійним голосом.
«Я не забарюся». «А? Дієта штуковина?»
«Що?» Зрозумівши, про що вона питає, він знову перейнявся гострим відчуттям провини. Адже вона знала про існування процесора. Безумовно знала. Хоча Сета й витерто, смерть Роджера, трагедія його родини ніяк не зникли, не пішли у небуття.
«Зовсім ні».
Не знати, навіщо збрехав він.
«Вона не працює».
Дружина кивнула, немов почула гарну новину.
«Цей твій племінничок вічно витав у хмаринках, так само, як і ти, Річарде. Якби я не знала, що ти абсолютно ні на що не здатний, мабуть, почала підозрювати, що це саме ти зробив Белінді його 15 років тому, наставивши роги братові. Хе-хе-хе-хе-хе-хе».
Вона зайшлася цинічним, напрочуд гучним реготом. Реготом підстаркуватої повії. І Річард мало не накинувся на неї з кулаками. Однак його губи склалися в тонку і холодну посмішку. Посмішку, схожу на перший лід на поверхні озера. «Я ненадовго», – сказав він. «Мені треба дещо занотувати».
«А чому б тобі не написати повість або оповідання на здобуття, скажімо, Нобелівської премії?»
Байдуже мовила вона, почвалавши до сходів. Вони важко зарипіли під її вагою.
«Між іншим, ми й досі винні за мої окуляри. А ще, ми прострочили внесок за відеофон. Ну невже так важко заробити для сім'ї хоч трошечки тих розтриклятих грошенят?»
«Річ у тім», – почав Річард. «Річ у тім, що це важко пояснити, але сьогодні, здається, в мене є непогані задуми». Дружина зупинилася на мить і зміряла його поглядом, напевне, підшукуючи в пам'яті якесь ущипливе, образливе слово.
«Того, що пуття від тих задумів небагато, а вона дурна в молодості, йому повірила. І того, що він безнадійний нездара, але
змовчала. Можливо, його посмішка вдалася їй трохи зловісною. Вона засопіла і пішла нагору. А Річард стояв. Стояв і слухав, як вона гупає по східцях. Під збудження та втоми струменів по його обличчю. Він повернувся і попростував до свого кабінету. Коли він цього разу увімкнув прилад, комп'ютер негарно ж почав видавати уривчате виття. За лічені секунди прилаштований за екраном трансформатор почав розповсюджувати сморід. Щойно він витер Джонове поздоровлення, як прилад задимів. «Кепські справи», – подумав Річард. «У мене обмаль часу». «Ні, часу у мене немає зовсім». З усіх можливостей він вибрав дві. Вставкою повернути Сета до реального світу зробити це було не важче, ніж створити іспанські дублони, або довести до кінця розпочату вже справу. Дим густішав і спонукав його до негайних дій. За кілька секунд на екрані мав замихтіти сигнал перевантаження. Він пробіг пальцями по клавішах. «Моя дружина Аделіна Мейбл Уоррен Хекстром». І натиснув кнопку «Стирання». «Я самотня людина», – надрукував він. Нараз у правому верхньому кутку через рівні проміжки часу заблимало слово «Перевантаження». «Перевантаження! Перевантаження! Благаю! Благаю, адже я ще не закінчив! Молю тебе, молю!» Густий сивий дим сунув з усіх отворів корпуса. Придивившись крізь шпарини безнастанно волаючого комп'ютерного блока, Річард побачив похмурий язичок червоного полум'я. І знову, як в дитинстві, пригадав свої слова, сказані до іграшки. «Скажи мені, чарівна куле, чи судиться мені здоров'я, мудрість та багатство? Чи доведе до самогубства безвихідь самотнього життя? Чи досить часу попереду?»
«Зараз не знаю. Спитай пізніше».
Тільки пізніше не було. Він натиснув кнопку «Вставка». На мить на потемнілому екрані у шаленому ритмі запульсувало попередження, що комп'ютер перевантажений. Річард почав друкувати. «Я самотня людина, що живе разом зі своєю дружиною Беліндою та сином Джонатаном. Молю тебе, молю!» Він вдарив по кнопці виконання. Слова зникли. Екран залишився порожнім. Залишався порожнім він цілу вічність. Тільки слово «перевантаження» михтіло далі і далі і далі. Якби не продовження тихенького гудіння та не помигування слова «перевантаження», він би подумав, що комп'ютер уже поламаний. Річард застогнав. В приладі щось зашипіло. Зелені літери з'явилися на екрані. Пропливли таємничо на чорному тлі. «Я самотня людина, що живе разом зі своєю дружиною Беліндою та сином Джонатаном». Річард знову торкнувся кнопки виконання. А зараз, відчуваючи себе божевільним, думав він, можна було б надрукувати всі недоробки цього процесора усунені. Або я маю сюжети для 20 блискучих бестелерів. Чи, може, переді мною та моїми близькими щасливе майбутнє? Але він так ні на що й не спромігся. Його пальці нерішуче поворушилися над регістром, і він відчував, буквально відчував, що думки безладно збиваються докупи. Вони утворювали затори, схожі на найжахливішу в історії внутрішнього згоряння автомобільну пробку на вулицях Манхеттена. Весь екран раптом вкрили смуги, створені ланцюжками слів «перевантаження, перевантаження, перевантаження, перевантаження». Потім клацнуло, і комп'ютер вибухнув. Сніп полум'я вилергався крізь шпарини і відразу ж згас. Річард сахнувся, затулив обличчя долонями, боючись вибуху катодної трубки. Але все обійшлося. Просто зникло зображення і припинилось ревіння. Річард сидів, втупившись у чорну безодню згаслого екрану. «Не маю впевненості щодо цього. Запитай пізніше». Знову в пам'яті випливли слова з магічної кулі. «Тату!» Він шарпко крутнувся в кріслі. Річарду здалося, що його серце калатає так сильно, що зараз розколе грудну клітину. Перед ним стояв Джон Хекстром. Все той же, за винятком деяких незначних, проте дуже помітних рис. «Можливо, – подумав Річард, – ці зміни пояснюються тим, що його батьком став я. Чи, може, просто зникла ота поволока сторожкості, недовіри з його очей, які були завжди збільшені скельцями окулярів? На хлопчику зараз була металева оправа. Гарна, модна, невідразна рогова, яку Роджер купував дитині через те, що вона коштувала на $15 дешевше. Чи, може, причина була в чомусь іншому? Дитина просто позбулася одвічної печаті приреченості. «Це ти, Джоне?» Хрипким, неслухняним голосом спитав він, думаючи про те, чи міг він мріяти про більше щастя. І хоч якою сміховинною була правда, він зізнався собі, що ще хвилину тому стояв перед вибором. Мабуть, цим хиблять усі люди. «Джоне, невже я бачу перед собою тебе?» промовив він.
«А кого ж іще?» здивувався Джон.
«Ні, син».
Він кивнув головою в бік процесора. «Ти часом не постраждав, тату, коли ця саморобка вирушила в електронний рай?»
«Ні, минулося, зі мною все гаразд», посміхнувся Річард.
«Вибач мені. Вибач, що він зіпсувався. Не знаю навіть, навіщо я взявся паяти цей відпрацьований мотлох».
Хлопець задумливо похитував головою. «Мене ніби щось наштовхнуло. Я не знав, для чого і навіщо це роблю».
«Нічого. Нічого, хлопчику», промовив Річард і, підійшовши до сина, поклав руку на плече. «Хто знає, може тобі пощастить наступного разу?»
«Звісно. Якщо не стануть на заваді інші задуми», – загадково посміхнувся хлопчик.
«Ну, то так і буде».
«Чого ти хотів?» І він спробував на смак нове слово. «Сину.
Мама зварила какао і кличе тебе».
«Іду», – промовив Річард. І вони разом пішли в дім, куди ніхто ніколи не приносив задубілого індика.
«Саме зараз мені потрібна чашка какао. Я повикручую все, що вціліло, і викину цей непотріб на смітник», сказав Джон.
Річард схвально кивнув.
«Витри цей непотріб з нашого життя, синку».
І вони пішли. Пішли, сміючись, у вітальню, яка пахла гарячим какао, і де на нього чекала кохана Белінда.